Бишкекте кечки саат 6 сиз Азат радиосун угуштадыңыз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Исфара Форух Ош Исфана жолдору ачылды. Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку кырдаалга токтолобуз. Экономикалык кылмыштарга каршы кызмат Матраимовдун мүлкү текшерүүдө салык төлөнбөгөнү аныктады.
По итогам проверки аффилированных компаний
Райымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү жана туугандары менен байланышкан компанияларды текшерүүнүн жыйынтыгында жалпы суммасы 24,275,000 сом салык төгүлдү.
Эл Арал баяндан Түндүк Кореяда Жапон деңизин көздөй кеминде эки белгисиз ракета учурду.
Биз Жапониянын улуттук коопсуздугуна канчалык коркунуч жаралганын дагы аныкташыбыз керек.
Токиодо жайкы олимпиадага канча күн калганын санап турган саат орнотулганы тууралуу дагы айтып беребиз. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн күнгү бейшемби 25-июль Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова алды менен соңку жаңылыктарды биле алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 26-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Исфара шаарына барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди.
Эки президент бүгүнкү күнү актуалдуу эки тараптуу мамилелердин күн тартибиндеги бар болгон маселелерди талкуулай алат. Андан ичинде албетте делимитация жана демаркациялоо чек ара маселелери дагы талкууланат алат. Анан ошол чектешкен областтардын мамилелери дагы кайсы бир жаңыртууга, жакшыртууга бир эки элди ынтымакка алып келе турган кадамдарды биргеликте жасай турган иш чараларды дагы талкууланат.
Сыдыков эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы ушул эле күнү Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында уланып, Исфарадагы жолугушуунун жыйынтыгы чыгарыларын белгиледи. 22-июлда Тажикстандын Ворух анклавы жана Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан эки президенттин жолугушуусу ушул чек ара жаңжалынан кийинки учурга туш келди. Жаңжалда эки тараптан 20 ашык киши жаракат алып, бир тажик жараны каза тапканы айтылган. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин чек ара чырынан соң тосулган тажикстандыктар каттаган Исфара Ворух, кыргызстандыктар каттаган Ош Исфана жолу ачылды.
Жаман окуялар болуп кетти, мына таш менен баштап мына ок атылганга чейин барды. Бүгүн эртең менен саат 7:10 баштап Исфара Аксай Ворух жолу, ошондой эле мына Ош Исфана жолу дагы ачылды. Мына каттамасы жүрүп атат.
Деди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаров. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 25-июлда чек арада, анын ичинде Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик чилкесинде коопсуздукту камсыздоо боюнча чаралар жөнүндө жумушчу кеңешме да өткөрдү. Кабулдун чыгышында болгон 3 жардыруудан кеминде 12 киши өлүп, 10 киши жаракат алды. Бул тууралуу Ооган бийлиги маалымдады. Оогонстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Вахидулла Майярдын айтымында жан кечти. Тоокен министрлигинин кызматкерлерин салып бара жаткан автобустун жанында өзүн жардырып жибергенде 5 киши жан берди. Экинчи жардыруудан 7 киши мүрт кеткен. 20 ашууну жаракат алган. Жардыруу үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Кыймылдын өкүлү Забихулла Мужахид жан кечти, чет өлкөлүк баскынчылардын кербенин бутага алганын билдирди. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканда Кыргызстандагы жана чөлкөмдөгү саясий абал боюнча сүйлөшкөн. Анын мындай билдирүүсүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева 25-июлда Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Анда Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөш экени дагы бир жолу тастыкталганы белгиленип, бирок ички маселебизди биз өзүбүз чечишибиз керек деп айтылат. Азыркы бийлик мыйзам талаасына кайтып келиши керек. Алар соттогу иштерде кароодо калыстыкты көрсөтүп, атаандаштарына саясий куугунтукту токтотушу кажет деп айтылат Атамбаевдин билдирүүсүндө. Ошондой эле Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 3-июлдагы митингинде бийликке коюлган талаптар боюнча жыйынтык күтөөрүндө айтышкан социал-демократтар Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин шаршембиде Москвада жолукту. Андан кийин Путин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстан буга чейин эки жолу ички саясий олуттуу толкунду башынан өткөргөнүн, өлкөгө саясий туруктуулук керек экенин айткан. Атамбаев 24-июлда Орусиянын Кантагы Аба майдан аркылуу учуп кеткен, ал бүгүн 25-июлда кечки саат 7:00 кайра кайтып келери айтылып жатат. Британиянын жаңы премьер-министри Борис Джонсон шаршамбы күнү министрлер кабинетинин алгачкы жыйынын өткөрдү. Өкмөт башчы алдыда өлкө үчүн маанилүү максат турганын айтып, Британия 31 октябрда же балким андан эрте Европа биримдигинен чыгаарын билдирди. Эч кандай эгер, бирок деген шарт болбойт, деди премьер. 23 июлда Лондон шаарынын мурдагы мэри, мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон консерваторлор партиясынын лидери болуп шайланып, мурдагы өкмөт башчы Тереза Мейдин ордуна келген. Ал Европа биримдик менен Brexit боюнча жаңы келишим түзөрүнө убада кылып келе жатканы менен шаркеттин лидерлери келишим долбоору кайра жазылбай турганын кескин эскертишкен. Буга чейинки документти Британ парламенти бир нече жолу четке каккан болчу. Кыргызстандык белгилүү улакчы Манас Ниязовко АКШнын көкбөрү курама командасын машыктыруу сунушу түштү. Бул тууралуу спортчу Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал 25 июлда АКШнын элчилигине барып келгенин, америкалык көкбөрүчүлөрдү машыктырууга макул болгонун, өзүнүн талаптарын койгонун айтты. Мени менен кошо көкбөрү федерациясынын өкүлдөрү дагы элчиликке барды. Биздин талаптарыбыз бар. Алсак мен Кыргызстандагы ири турнирлерде өлкөгө келип, достук командасынын катарында ойноп турууну токтотпойм, деди Манас Ниязов. Ал АКШ тарап менен сүйлөшүү дагы уланарын билдирди. Айгерим, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. 26 июлда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 10-15, ал эми күндүз 30-35 градуска чейин жетет. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, ал эми Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы 19-21 болсо, күнүзгү жогорку температурасы 34-36 градуска чейин жетет. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык күнү алгысы. Буга дейин аяк кабарларда айтылып өткөндөй эле 22 июлда кыргыз тажик чек арасындагы чырдан кийин эки күн жабылып турган жолдор ачылып, Баткен шаарына чыгарылган Аксай айылынан 600 аялдар менен жаш балдар үйүнө кайтты. Эки өлкө расмийлеринин жолугушуусунан сүйлөшүүсүнүн жыйынтыктары кандай болду? Чек арада тагып коюп турган аксайлыктар сүйлөшүү жыйынтыгын кандай кабыл алды? 26 июлда эки өлкө президенттеринин чек арадагы жолугушуусунан эл эмне күтүп жатат? Дал ушул суроолорго аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жооп издеп көрдү.
22 июль күнү Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Ворух айылын чектешкен жеринде эки өлкө президенттеринин келишин утурлап даярдык көрүп жаткан учурда жаңжал тутанган. Тажик тарап чек арага желек орнотуп, кыргыз айылынан Аксай деген жазууну койгондо эки тараптан нараазычылык чыгып, таш бута ок атууга айланган. Тажик тараптан бир киши каза болгону айтылып, жаңжалдан жалпысынан 40 киши ар түрдүү жараат алган. Жолдор жабылып, абалды жөнгөрүү үчүн вице премьер министр Жеңиш Разаков менен Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Иброхим аймакка келип эки күн сүйлөшүү өткөрүштү. Жыйынтыгында 25 июль күнү жолдор ачылып, коопсуз жайга чыгарылган аксайлык 600 аялдар менен жаш балдар үйлөрүнө кайтышты. Негизги маселелерди чечүү үчүн 26 июлда эки өлкөнүн президенттеринин чек ара аймагындагы жолугушуусунан эл да, жергиликтүү бийлик да бир топ үмүт артып олтургандай. Жогорку деңгээлдеги жолугушууга бир топ сунуштар даярдалган, дейт Баткен облусунун жетекчиси Акрам Мадумаров.
Жолугушуудан биздин элибиз дагы биз дагы чоң бир үмүт менен ушул маселелер чечилет. Өзгөчө мына чек ара маселелери бир өзгөчө бир деңгээлге чыгып чечилет деген үмүттө күтүп атабыз.
Чек арадагы жаңжалдан кийин Аксай айылынын тургундары Ворух анклавын Тажикстандын негизги бөлүгү менен байланыштырып турган жолду бууп, бир топ талабы менен турушкан. Мунун айынан жергиликтүү милиция менен элдин ортосунда кагылыш чыгып, укук коргоо кызматкерлери атайын каражаттарды колдонгондо бир канча жаран жеңил жараат алган. Вице премьер министр Жеңиш Разаков аймакка келгени менен эл менен жолугушууга да барбай, эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыктары тууралуу да айылдыктар менен сүйлөшпөстөн туруп кайра кеткен. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев сүйлөшүү жыйынтыктарына айылдыктардын ичи чыкпай, маселе чечилбей эле көйгөй ошол боюнча калды деп турушканын айтат.
Азыр жашоо кадимкидей эле турбу,
элдин талабы аткарылдыбы, эл эмне деп атышат?
Мен ачыгын айтканда маанайы жок, талабыбыз жок эле жолду ачтыңар дегендей кылып турат да эми. Эми чындыкты айтыш керек. Кос койдук деп атат, билбейм кандай болот. Мен айтсам президентибиз келсе ошондон кийин чечилет деген ой болот.
Эки өлкө президенттеринин жолугушуусунда негизги көңүл чек ара маселелерин чечүүгө багытталары айтылган. Аралашып жаңжалдуу болуп калган аймактарда жерлерди алмаштыруу жолу да каралып жатканы коомчулукта талкууланып жатат. Тажик айылдарынын ортосунда калган Кыргызстандын Таштумшук, Мазейиттин жери, Көктерек, Аргасты конуштарын алмаштыруу боюнча буга чейин да маселе көтөрүлүп, бирок кандайдыр бир себептер менен токтоп калган болчу. Таштумшук айылынын башчысы Муратали Айдаров азырынча тажик тарап алмашууга сунуштап жаткан жерлер сапаты жагынан тең келбесин айтып, ушул боюнча алмаштыруу сунушталса, эл макул болбосун айтат.
Алмаштырышка айтып атпайбы, мүмкүн эмес. Элдер көнбөйт, биздин элибиз көнбөйт. Себеби биз алмаштырганда уткузуп коебуз. Мен кече уктум, Мазейиттин жерине кичине бир көлмөк жер бар, суу ол жерде проблема, ошол жерге алмаштырасыңар деп бартылат экен адамдар, анысын билбейм кимдер. Бирок ушул сөздү уктум. Мындай истемен менен барганга болбойт.
Акыркы жылдары чек арадагы жаңжалдар ок атуу менен коштолуп, киши өмүрүн алган учурларда болуп жаткандан улам, эл коопсуз жашоону камсыздоо, чек араларды тактоону тездетүү талабын улам коюп келишет. Бирок Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоодо акыркы жылдары жылыштар байкалбай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ооба Азат күн алгысы жаңырууда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат экс-бажычы Райымбек Матраимовго байланыштуу компаниялардан 24 миллион сомдой салык өндүрүлгөнүн кабарлады. Мындай каражат төлөнбөй калганы анын мүлкүн текшерүүнүн алкагында аныкталган. Бирок салыкты жашыруу кылмыш экени айтылып, Матраимовго жана анын жакындарына чара көрүлбөгөнүнө таң калгандар да чыкты. Темага кененирээк кесиптешим Эрнис Нурматов токтолот.
Ошентип, жарым жылдан бери мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ишинин алгачкы жыйынтыктарын чыгарды. Финансы полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур териштирүүнүн корутундусундагы маалыматтар менен бөлүштү.
По итогам проверки аффилированных компаний
Райымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү жана туугандары менен байланышкан компанияларды текшерүүнүн жыйынтыгында жалпы суммасы 24 миллион 275 миң сом салык төгүлдү. Алардын ичинен ТТ, ТК жана ТТ жоопкерчилиги чектелген коомдорунан 18 миллион 33 миң 267 сом алынды. Райымбек Матраимовдун жубайы ЕЕС четелдик компаниясында иштеген УТ аттуу жарандын ишмердүүлүгү боюнча салыктык текшерүүнүн жыйынтыгында 6 миллион 741 миң 728 сом ордуна келтирилип, финансы полициясынын бирдиктүү депозиттик эсебине салынды.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын билдирүүсүндө андан ары Райымбек Матраимовдун декларациясында келтирилген мүлктөрү эсептелет. Ага ылайык Матраимовдун жубайына ысык көлдөгү коттедж, Lexus үлгүсүндөгү автоунаа катталган. Мекеме Матраимовдун Бишкекте жана Оштодо бир нече батири бар экенин, алардын айрымдары жакындарына тартууга берилип кеткенин кабарлайт. Бул маалыматтар боюнча Райымбек Матраимовдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Адатта анын атынан билдирүү берип келген бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов да бул жолу бир канча ирет чалганыбызга карабай телефонун көтөргөн жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айыптоолоруна жооп берген учурда Райымбек Матраимов өзү байлыкты Кудай бергенин айткан болчу.
Кудайга шүгүр, байлыгым сиздикинен көп болбосо да, бардар жашоом бар. Сиз сыяктуу мен дагы бай досторду күттүм. Бир туугандар менен бирге үй бүлөлүк бизнес түздүк. Аны өнүктүрдүк. Өкөбүздөгү байлыкты Аллахтын сыноосу деп билемин.
Албетте, Райым Миллион кайман аты менен таанымал Райымбек Матраимовдун байлыгы жана мүлкү тууралуу талаш тартыштар аз эмес. Бирок коомчулукта текшерүүнүн жыйынтыгында анын башка мүлктөрү табылбай жатканына таң калгандар чыкты. Ошол эле кезде салык жашыруу аныкталганы менен аларга чара көрүлбөй жатканына кызыккандар да болду. Айкын саясат гезитинин башкы редактору журналист Күнболот Момоконов буларга токтолду.
Биздин саясат менен түшүнбөй атканым өздөрү айтып алып, жашырылган акча деп алып туруп, анан ошого реакция көрбөй күтүп отурганы бул кылмышты түздөн түз ачык эле коргоп атат деген сөз. Ал 24 миллионду ким коргойт?
Эгер салыкты жашыруу аракети болсо, анда аталган фирмалардын жетекчилери жана ага тиешеси бар делген Райымбек Матраимовдун жоопкерчилиги кандай каралышы мүмкүн? Адистер түшүндүргөндөй, салык кодексинде жана жазык кодексинде буга байланыштуу чаралар бир аз гумандуу каралыптыр. Ишеним консалтинг фирмасынын директору салык иштери боюнча адис Алтынай Абдыкеримованы угалы.
30 күндүн ичинде салыктын баары төлөнгөндөн кийин алардан бүт жоопкерчилик алынат. 30 күндүн ичинде төлөнбөгөндөн кийин дальше уже финполиция өзүнүн чаралары колдонуш керек. Эркинен ажыратуу деген жерлер это уголовный, ал уже соттун чечими боюнча чыгат.
Кеп болуп жаткан текшерүү былтыр жыл аягында башталган. 2018 жылдын декабрында жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков азаттыктын иликтөөсүндөгү Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин айтып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка тапшырма берген. Бирок андан бери текшерүү жыйынтыкталбай жатканы коомчулукта нааразы пикирлерди жаратып келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми ушул саатка аталган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Президент Сооронбай Жээнбеков 26 июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Исфара шаарына барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Эл аралык жаңылыктардан кабылдын чыгышында болгон 3 жарылуудан кеминде 12 киши өлүп, ондогон киши жаралды. Бул боюнча Ооган бийлиги маалымдады. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканда Кыргызстандагы жана чөлкөмдөгү саясий абал боюнча сүйлөшкөнүн Кыргызстан Социалдык демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кудуз Жолдубаева Facebook'та баракчасына жазып чыкты. Кыргызстандык белгилүү улакчы Манас Ниязовго АКШнын көк бөрү курама командасын машыктыруу сунушу түштү. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит Корп. Обогодо Азаттык күн алгысы жаңырууда кезек эл аралык баянга да келип жетти. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй кеминде 2 белгисиз ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын аскер жетекчилери кабарлады. Франс Пренс маалымат агенттиги Вашингтондогу атын атабаган атка минерге шилтеме берип, Пхенган кыскан аралыктагы ракеталарын сынаганын жазды. Токио менен Сеул Түндүк Кореянын бул аракетин айыптап жатат. Толугураак Эленора Бишимбек кызы айтып берет.
Түштүк Кореянын биригүү боюнча штаб башчыларынын комитети ракеталар 25 июлда таңга маал учурулганын кабарлады. Ага ылайык ракеталар асманга 50 чакырымга көтөрүлүп, 430 чакырым аралыкка, экинчи сандан көбүрөөк учуп барып, Жапон деңизине кулады. Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин өкүлү Чон Хесон Пхеньяндын бул аракети жагдайды чыңалтат деп эскертти.
Түндүк Корея бүгүн эртең менен май айындагыдай жакынкы аралыктагы ракеталарын учурганына байланыштуу Түштүк Корея менен АКШнын аскер жетекчилери бири бири менен маалымат алмашып, талдап тактап жатат. Түштүк Кореянын өкмөтү жагдайга көз салып турат жана Түндүк Кореядан Корея жарым аралындагы жагдайды жөнгө салууга тоскоол кылган аракеттерин токтотууну талап кылат.
Токиодогу Кёдо маалымат агенттигинин билдиришинче ракеталар Жапониянын экономикалык аймагына жеткен жок. Жапон өкмөтүнүн башчысы Синдзо Абе өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаралган жок деп ишендирди. Жапон коргоо министри Такеси Ивая ракеталардын учурулганын айыптады. Эгер баллистикалык ракеталар сыналганы аныктала турган болсо, анда Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын бузган болорун айтты. Жапониянын министрлер кабинетинин баш катчысы Йосихидэ Суга маалымат кылда талданып жатканын маалымдады.
Биз Түндүк Кореядан белгисиз ракеталар учурулганын бышыктайбыз. Өкмөт азыркы учурда маалыматтарды чогултуп талдап жатат. Баллистикалык ракеталар биздин аймакка же болбосо биздин экономикалык аймакка чейин учуп келген жок. Ошондуктан биз Жапониянын улуттук коопсуздугуна канчалык коркунуч жаралганын дагы аныкташыбыз керек.
Пхеньяндын соңку ракета учуруусу МКдагы Түштүк Корея менен АКШнын биргелешкен аскерий машыгуусунун алдында болду. Сеул менен Вашингтондун аскерлеринин бирге машыкканын Пхеньян такай айыптап келет жана муну өз өлкөсүнүн коопсуздугуна коркунуч деп эсептейт. Түндүк Корея май айында кыска аралыктагы бир канча ракета учурган. Андан бир ай мурун Пхеньян жаңы курал сынаганын жарыялаган. Түндүк Кореялык маалымат каражаттары куралды сынап талдоого өлкө лидери Ким Чен Ын катышканын, анда армия күчтүү дүрмөттүү тактикалык башкаруудагы куралын көрсөткөнүн жазган. Бирок куралдын аки чүкүсү тууралуу айтылган эмес. Батыш талдоочулар болсо, сөз деңизде, жерде жана асманда колдонулуучу тактикалык курал тууралуу болуп жатышы мүмкүн деп божомолдошкон. Өткөн айдын аягында АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эки Корея мамлекетинин демилитаризацияланган аймагында жолуккан. Бул Трамп менен Ким Чен Ындын үчүнчү жолугушуусу болуп калган. Алгачкы жолугушууда Түндүк Корея өзөктүк куралдын арылуу жараянын баштоого убада берди деп кабарланган. Бирок адистер Пхеньян өзөктүк куралдарды чыгарууну улантып жатканын билдирип келишет. Ким Чен Ын былтыр өзөктүк куралдарды жана алыска атуучу баллистикалык ракеталарды сыноону токтоткон. Ага чейин өзөктүк бомбаларын, ракеталарын байма-бай сынап, жакындан Түштүк Корея, Жапония өңдүү коңшуларын, алыстан АКШны коркутуп келген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Украинада президент Зеленскийдин командасы рекордтук көрсөткүч менен парламенттик шайлоону жеңдеп, мунун сыры эмнеде? Жогорку Радага өткөн шайлоонун Кыргызстанга сабак болчу жагы кайсы? Ошондой эле акыркы күндөрү Түркмөнстандын президентинин эл алдына чыкпай калганы түрдүү кептерди жаратып, каза болуптур деген өңдүү ушактар да тарууда. Буга эмне себеп? Биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. ЛТРден бүгүн кечки 9:30 көрүңүз.
Кадырбан угарман, эгер сиз берүүнү сынал аркылуу теледен көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык чекит орг сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багып, көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Көк Жаңак шаарында көчкү түшү коркунучу бар аймакта чөйрөсү менен жашаган 70 жаштагы байбиче коопсуз жайга көчүү аргасын таппай жатат. 4 баласын катарынан жерге берген Шарапат Шамшидинова Карыганда жаңы турак жай салууга чамасы келбей турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо, жыл сайын байбичеге көчүү тууралуу эскертме берип, жергиликтүү бийлик болсо ал кылуктуу жардам көрсөтө албай жатат. Жалгыз бой энен үнүнүн кабарчыбыз Руслан Калматов барып угуп келди.
Мен өзүм мына кичинекей бул чеберем ушу менен 3 жылдан бери мен көчөдөмүн. Күн жасылы келет, айдайт, же компенсация берген жок. Раз кызыл зона болгондон кийин мен сууда алганым жок, сууда берген жок. Кийин кайрга барам мен, айтыңызчы. Ушинтип жүрөм мына дагы мына кыш келет азыр. Азыр дагы келет кыш. Дагы келет булар. Мен айдайт, сотко берем, отко берем.
Минтип арманын айткан 70 жаштагы Шарапат Шамшидинова 5 жаштагы чөйрөсү менен жарым айдан бери чатырда жашап жатат. Жергиликтүү бийлик турак жай салууга бөлгөн жер тилкесин жанына өзгөчө кырдаалдар министрлиги убактылуу жашоого чатыр тигип берген. Кичинекей болсо да турак жай салууга камынган байбиче ар кимден жардам сурап жүрөт.
Мына жерден өзүбүз эле мына жергиликтүү эмнеден кичине эме болсо болот, качан барсаң эле эмне келдиң? Бизге эчтеке күтпөң, бекерге бердик чекти дейт. Кантип салсаңыз аны өзүңүз билесиз. Күчүм жетпейт мен. Мен бир пенсия мына экөөбүзгө эч кандай мен сала албайм. Бир хотя бы фундаментин куюп койсом эм чоң сөз болот. Кече жакында мэримге кирдим, кирсем тазасы өзүбүздө жок деди. Мына пожарныйга кирдим. Бир жумадан бери жүгүрөм пожарныйга. Кичине бирар неме суу берип койгулачы, ошо фундамент куйган деди. Жок, ноль внимания. Кайра ойерге барсам айтат пожарныйга, бияка кириш мүмкүн эмес, посторонний чыгын чыгын чыгын. Ыйлактаймын чыгам. Дагы ошо өлгөн балдарым эсиме келип, ошо болгондо мен ушинтип келсе да калбайт элем.
Шарапат Шамшидинова Көк Жаңгак шаарындагы Шахтычылар көчөсүндө жашайт. 2016-жылы ал жашаган аймакта жер көчкү жүрүү кооптуулугу жаралгандыктан ошол жылы көчүү тууралуу адистер бүтүм чыгарган. Бирок кезегинде жер тилки жана сууда албаган байбиче ушул убакка чейин кооптуу аймакта жашап келатат. Ал төрөп өстүргөн 5 баладан бир кызы гана тирүү, калган балдары жерде.
5 балам бар эле, бир кичинекейинде эле өлүп калган. Муна Данияр 21 жашта өлгөн бала. Телма менен Зухра экөө эгиз эле. Азыр үчөө жок, бир эле кызым бар. Экөө пилонефрит эле. Зухра экөө эгиз эле. Зухра 24 жашында, Телман 28 чыкканда өлдү да. Эми кесарлык. Бир эле кызым бар. Алдагы давлениясы бар, кара сууда жашайт.
Шахтычылар көчөсүндөгү 2016-жылы адистер жашоого кооптуу деп эскертүү берген 5 турак жайдын жашоочулары жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шаардык башкармалыгы бул аймактан эбак эле көчүп кетишкен. Азыр куруу жайлары талкаланган аймакта бир гана карыган кемпир чөйрөсү менен калды. Көк Жаңгак шаарынын мэри Уларбек Исмаилов Шарпыдиновага турак жай салууга мүмкүнчүлүк жок дейт.
Ал өзү туугандары Бегабат аймагында Бегабат туугандарым бар, ошолордуна барып көчүп ошол жакта жашап турайын дегенден макул болгонбуз. А бүгүнкү күндө биздин 3 бөлмөлүү дагы бош квартиралар бош турат да, биз сунуш алган бардыгын. Эми биздин дотациядагы шаарбыз, биздин колубуздан келген жардамды беребиз. Анткени өзү дотацияда турган үчүн биз андай бизде мүмкүнчүлүк жок.
2017-жылдан тарта мамлекет жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткандарга сууда берүү жараянын токтоткон. Эми бул өнөктүктү мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы аркылуу гана жүргүзүүгө болот. Бирок кызыл сызыкка кирген кооптуу аймактагы турак жайлар камсыздандырылбайт. Кыргызстанда турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамы 2015-жылы жай айында кабыл алынган. Эч кимден жардам ала албаган жалгыз бой Караял өлкө башчысынан жардам сурады.
Мага окшогон бешараларга бир кичинекей немесин каратып койсун, кичине көңүл буруп. Же болсо мына өзүбүз эле немелер кичине бир мындай баягындай вагонетка, сагонетка, мына суу жактан кичине кайрылып койсо болот го.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери быйыл март айында Шарапат Шамшидиновага кооптуу жайдан көчүп кетүү боюнча кезектеги эскертүү берген, бирок ал көчкү аймагында жашап кала берүүдө. Сузак району боюнча учурда ушул сыяктуу 830 ашык үй бүлө жер көчкү кооптуулугу бар айылдарда жашап келатышат. Алардын 130 учурда убактылуу башка жакка көчүрүлдү. Облуста 286 кооптуу деп саналган тилкелердеги 2000 чукул үй бүлө көчүрүлө элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналасын угуп жатасыз. Токиодогу жайкы олимпиадага туура 1 жыл калды. 24 июлда ачылыш аземине канча күн калганын санап турган саат орнотулду. Ошол эле күнү жеңүүчүлөр тагынчу медалдардын дизайны да тартууланды. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 1 жыл калганда мындай мыкты даярдыкка оюндар өткөн башка жерлерди көрбөгөнүн белгиледи. Сөз кесиптешим Айнура Жешей кызында.
Япон баш калаасынын борбордук Марунучи аянтында орнотулган атайын саат 2020 жылдын 24 июлуна чейин канча күн калганын көргөзүп турат. Сааттын бет ачары концерт оюн зооктун коштоосунда салтанаттуу өттү. Ошол эле күнү уюштуруу комитети медалдардын дизайны менен тааныштырды. Медалдар кайра иштетилген майда электрондук жабдуулардан жасалмакчы. Ар биринде олимпиаданын эмблемасы алянасында япондордун Итимацу деген салттуу оймосу чегилет. Салмагы 550 грамм медалдын аркы бетине байыркы гректердин жеңиш бири Никанын сөлөкөтү түшүрүлөт. Дизайндын автору япониялык сүрөтчү Дзюничи Каваниси. Медалдарды жасоо үчүн 78 тонна эски электрондук жабдыктар, 6 миллиондон көп чөнтөк телефон, фотоаппарат, ноутбуктар керектелген. Уюштуруучулар медалдарды чыгарууда Япон элинин берешендигин белгилешет. 31 мартка карай 30 килограмм алтын, 4 тонна күмүш жана 2,5 тонна коло чогултулган. Медалдарды тартуулоо аземине улай өткөрүлгөн шаардын даярдыгына арналган пресс-конференцияга Япон өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах катышышты. Премьер бул жолку оюндар да 64-жылы Токиодо уюштурулган олимпиададай ийгиликтүү болооруна ишенээрин айтты.
Ошентип, 2020 жылкы Токио олимпиадасына 1 жыл калды. 6 жыл мурда шаар оюндарды кабыл алуу укугун жеңип алганда мен интервьюлардын биринде иш чарага 7 эле жыл калганын айтканым бар. Соңку 6 жыл абдан тез өтүп кетти. Даярдык иштери пландалгандай жүргөнүнө өтө кубанып турам.
Бах Япониянын ордо калаасы үчүн спорт майрамы кайталангыс учурга айланаарын, өлкө дүйнөгө дагы бир жолу өзүнүн мейман достугун, эң жакшы сапаттарын көргөзөөрүн белгиледи.
Олимпиаданы
кабыл алган шаардын оюндарга бир жыл калганда Токиодо ушунча мыкты даярдалганын буга чейин көргөн эмесмин.
Уюштуруу комитеттин өкүлдөрү бардык жаңы стадион, залдар, оңдоло турган спорттук жайлар өз убагында бүткөрүлгөнүн билдиришти. Өткөн айда өлкө ичинде биринчи баскычта 3,2 миллион билет сатылды. Муну күтпөгөн уюштуруучулар билет сатуу жадыбалын өзгөртүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле конокторду тосуп алуу, коштоп жүрүү жана башка иштерге катышууну каалаган 200 миңден ашык ыктыярчы катталды. Спорт майрамына көлөкө түшүргөн бир жагдайды белгилей кетели. Шашымбы күнкү иш-чараларга Бах жана Абе менен бирге Япониянын улуттук олимпиада комитетинин жаңы жетекчиси, белгилүү дзюдочу Ясухиро Ямасита катышты. Анын алдындагы төрага Цунэказу Такеда 2020 жылкы оюндарга байланыштуу коррупцияга шектелип, өткөн айда кызматынан кеткен. Андан тышкары аптап атлеттер менен көрүүчүлөргө кандай таасир этет деген кооптонуулар айтылууда. Былтыр июлда баш калаада катуу ысыктан 10 көп киши өлгөн. Уюштуруучулар ишкобоздорго, стадиондорго өз суусу менен кирүүгө уруксат берилерине, спортчуларга ыңгайлуу шарт түзүлөрүнө убада кылышууда. Токиодогу олимпиада эмки жылдын 24 июлунан 9 августка чейин өтмөкчү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин радио уктурууларды интернеттен азаттык.org сайтынан уксаңыз болот. Бизден алыстабаганыңызга рахмат.